Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Kementerian Kominfo memulai program akselerator SSI Batch 8. Amerika Serikat dan Inggris melancarkan gelombang serangan baru terhadap Houthi di Yaman. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo resmi memulai program akselerator Startup Studio Indonesia atau SSI Batch 8. Gelaran kali ini ditujukan untuk menjawab pergeseran tren pendanaan dengan fokus investor yang beralih ke keuntungan dan investasi berkelanjutan. Untuk itu, Kominfo mendapuk 17 startup dari berbagai industri sebagai startup tahap awal atau early stage dalam SSI Batch 8. Bimbingan yang akan diberikan ke 17 startup tersebut antara lain untuk memperkuat lini produk digital, model bisnis, hingga strategi mencapai product market fit. Sony Sudaryana, Koordinator Startup Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam keterangan di Jakarta Minggu mengatakan, program akselerator ini diminati startup pemula hingga sampai batch 8. Tak hanya itu, peserta juga makin beragam seiring berkembangnya berbagai tren sektor industri seperti AI, Vintage, Green Tech, dan EdTech. Sony menilai keberagaman peserta Batch 8 ini menunjukkan potensi inovasi yang kuat di Indonesia. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Azerbaijan Ceyhun Bayramov mengapresiasi dan memberikan selamat kepada Indonesia atas terselenggaranya pemilihan umum atau pemilu serentak 2024 di Indonesia yang berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia, Fadlizon, di Gedung Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, Jumat, 23 Februari. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu, Menteri Ceyhun menyampaikan harapan dapat memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia di era kepemimpinan baru. Sementara itu, Fadlizon mengatakan, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam hubungan bilateral Indonesia dan Azerbaijan adalah potensi kerjasama di bidang pariwisata. Hal ini mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki banyak potensi pariwisata. Berita selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas berkomitmen untuk mengawal dan mendorong isu strategis dari 6 provinsi di Papua dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah itu. 6 provinsi di Papua terdiri dari Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang di dalamnya terdapat 42 kabupaten. Koordinator Provinsi Papua Barat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas Zulfakar di Sorong Minggu menjelaskan, dari sisi perencanaan Bappenas akan mengawal ketat proses perencanaan dari 6 provinsi yang berlandas pada 4 isu strategis Papua sehat, cerdas, produktif, dan damai untuk nantinya bisa tereksekusi demi percepatan pembangunan di wilayah itu. Bappenas telah ikut berkontribusi sejak awal sebagai koordinator penyusunan rencana induk percepatan pembangunan Papua atau RIPPP. Sejak itu, Bappenas mengumpulkan berbagai masukan terkait isu faktual di setiap daerah dari tokoh masyarakat Papua untuk mendukung isi penyusunan RIPPP saat itu. Berita selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim selama periode pancaroba atau peralihan musim yang diperkirakan berlangsung pada bulan Maret hingga April 2024. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati di Jakarta Minggu mengatakan, Berdasarkan analisa dinamika atmosfer yang dilakukan BMKG, didapati bahwa saat ini puncak musim hujan telah terlewati di berbagai wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah tersebut akan mulai memasuki peralihan musim pada bulan Maret hingga April. Menurutnya, yang patut diwaspadai, yakni curah hujan lebat yang menjadi salah satu pemicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor. Beralih ke berita internasional. Pasukan Amerika dan Inggris melancarkan gelombang serangan baru pada hari Sabtu terhadap 18 sasaran Houthi di Yaman, setelah berminggu-minggu serangan yang tak henti-hentinya terhadap kapal-kapal Laut Merah oleh pemberontak yang didukung Iran. Serangan tersebut secara khusus menyasar 18 sasaran Houthi di 8 lokasi di Yaman, termasuk fasilitas penyimpanan senjata, drone penyerang, sistem pertahanan udara, radar, dan helikopter. Perjanjian tersebut ditandatangani bersama oleh Australia, Bahrain, Denmark, Kanada, Belanda, dan Selandia Baru. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sare, menentang hal tersebut dan bersumpah dalam pernyataannya di media sosial bahwa pemberontak akan menghadapi eskalasi Amerika-Inggris dengan operasi militer yang lebih kualitatif terhadap semua sasaran musuh di Laut Merah dan Laut Arab. Berita selanjutnya, Kabinet Perang Israel pada Sabtu menyetujui pengiriman perunding ke Qatar untuk melanjutkan perundingan yang bertujuan mengamankan gencatan senjata dalam perang melawan Hamas dan pemulangan sandera yang ditahan di Gaza. Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi mengatakan dalam wawancara yang disiarkan televisi pada Sabtu malam mengatakan bahwa mungkin ada ruang untuk mencapai kesepakatan. Kabinet setuju untuk mengirim delegasi ke Qatar dalam beberapa hari mendatang untuk melanjutkan negosiasi mengenai gencatan senjata selama berminggu-minggu yang melibatkan pembebasan sandera dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan di Israel. Menteri Kesehatan Sudan Mohamed Ibrahim menyampaikan lebih dari 10.000 kasus kolera terdeteksi di tengah perang saudara di Sudan. Dikutip dari Antara di Jakarta Sabtu, Ibrahim mengatakan kasus kolera dilaporkan di 12 dari 18 negara bagian dan jumlahnya sudah mencapai 10.800 kasus. Menkes menambahkan bahwa kampanye vaksinasi kolera sudah bergulir sejak November dan Desember lalu, tetapi karena masalah keamanan, maka wabah tersebut belum dapat teratasi. Akibat konflik yang masih berlangsung di Sudan, sebanyak 70-80% rumah sakit tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Pada September lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan kasus kolera dan demam berdarah dilaporkan di wilayah timur Sudan. Demikian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Judul sorotan minggu ini, Presiden lantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo melantik Haji Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN di Istana Negara Jakarta Rabu 21 Februari 2024. Pelantikan Hadi Cahyanto dan Agus Harimurti Yudhoyono dilakukan secara bersamaan sesuai keputusan Presiden nomor 34P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta tanggal 20 Februari 2024. Hadi Cahyanto diangkat sebagai Menko Polhukam menggantikan Muhammad Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatannya karena keikutsertaannya sebagai salah satu peserta calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono menggantikan Hadi Cahyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR. Kepala Menko Polhukam yang baru, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan terkait dengan keamanan dan ketertiban, termasuk dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Menurutnya, Hadi Cahyanto sangat siap untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan, terutama karena sebelumnya Hadi merupakan Panglima TNI periode 2017-2021. Sementara Kepala Menteri ATR yang baru, Presiden Joko Widodo berpesan agar dapat mendorong penerbitan sertifikat elektronik lebih masif, menyelesaikan penerbitan hak guna usaha untuk mekanisme perdagangan karbon, dan menargetkan 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Menjawab hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian K-L lain guna menjaga situasi kondusif saat ini. Hal yang sama juga disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono. Menurutnya hal yang menjadi prioritas dilakukan yakni melakukan koordinasi dan komunikasi sejumlah kementerian terkait dalam menyelesaikan isu-isu sengketa tanah. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saya awali dengan peristiwa 25 Februari 2018, Pakta Warsawa dinyatakan bubar. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Pada 25 Februari 1991 di Hungaria, pakta tersebut diumumkan berakhir dalam pertemuan Menteri Pertahanan dan Luar Negeri dari 6 negara anggota yang tersisa. Beralih ke peristiwa 25 Februari 1992, pembantaian Khojaly. Pembantaian Khojaly adalah pembantaian jumlah besar etnis Azerbaijan di kota Khojaly pada 25 Februari 1992 selama Perang Nagorno-Karabakh. Menurut Azerbaijan, Human Rights Watch dan pengamat internasional lainnya, pembantaian dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Armenia dengan bantuan Regimen Rusia ke-366. Jumlah kematian akibat pembantaian ini adalah 613 penduduk dengan 106 wanita dan 83 anak-anak. Peristiwa 25 Februari 1994, pembantaian di Masjid Ibrahimi, Palestina, menjadi catatan terakhir hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia. Seorang warga Yahudi, Baruch Goldstein, melakukan pembantaian di dalam Masjid Ibrahimi di Hebron. sedikitnya 29 orang jamaah Palestina wafat dan 350 lainnya terluka. Saat itu sekitar 700 jamaah sedang menunaikan salat subuh berjamaah di masjid, di mana di kompleks masjid yang usianya lebih dari 1000 tahun tersebut. Di masjid tersebut terdapat makam 4 nabi, Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Goldstein tewas di tempat oleh jamaah masjid yang selamat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia jalin kerjasama olahraga dengan Rusia. Indonesia telah mempunyai cetak biru olahraga nasional atau desain besar olahraga nasional DBON yang merancang arah ke depan para atlet Indonesia meraih prestasi dengan tujuan akhir di Olimpiade dan event internasional lainnya. Untuk memuluskan dan memperkuat DBON tersebut, Indonesia berusaha keras melakukan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki prestasi di arena olahraga internasional seperti di Olimpiade. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mempersiapkan dan membentuk atlet-atlet yang tangguh dan meraih prestasi di kancah internasional. Sebagai wujud implementasi dari DBON, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, bersama rombongan berkunjung ke Rusia untuk bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Rusia, Oleg Matisin, di Kazan, Rusia pada Rabu 21 Februari. Pertemuan tersebut juga dalam rangka menguatkan diplomasi olahraga Indonesia dengan Rusia. Dalam pertemuan di Kazan tersebut, turut pula dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Chernysenko, Duta Besar Indonesia untuk Rusia Jose Tavares, dan tenaga ahli Menpora Hamdan Hamedan. Dilansir dari keterangan resmi Kemenpora pada Kamis, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo mendorong peningkatan kerjasama yang lebih erat antar kedua negara di berbagai cabang olahraga. Ia berharap adanya peningkatan kerjasama yang lebih erat di beberapa cabang olahraga seperti badminton, atletik, gimnastik, renang, sepak bola, gulat, dan pencaksilat. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Rusia Oleg Matisin berharap dengan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dengan Rusia dapat membawa keuntungan besar baik dari segi kompetisi internasional maupun dalam pertukaran budaya dan pelatihan atlet untuk Indonesia dan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Oleg juga mengundang Indonesia untuk hadir dalam acara BRICS Sports Games yang akan berlangsung pada 11 hingga 24 Juni 2024 di Kazan. Selain bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Rusia, Menteri Dito Aryo Tejo menghadiri pembukaan Games of the Future yang mengusung konsep digital, yaitu kombinasi antara olahraga fisik dan digital. Sekian Indonesiaku.
Natural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begini saja, bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Aku hidup di dunia ingin tenang. Bukan kamu yang mencari aku. kamu apa adanya. Senatural mungkin aku lebih suka. Suka kamu bagi diri saja. Di dunia ini tenang baik-baik saja. Oh, bersamamu aku bisa melewati itu, melewati itu. Bukan aku yang mencarimu, bukan
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Air Terjun Sewelu di Madiun, Jawa Timur. Kabupaten Madiun merupakan daerah wisata potensial yang bisa dibanggakan dengan wilayahnya yang terdiri dari hutan dan beberapa objek wisata lainnya yang menarik seperti wisata minat dan wisata budaya. Salah satu objek wisata yang harus didatangi saat berkunjung ke Madiun adalah Air Terjun Sewelu yang mempunyai pemandangan yang cantik. Air Terjun Sewelu terletak di lereng Gunung Wilis dengan ketinggian 400 meter dari atas permukaan laut. Sumber air terjun ini berasal dari bawah gunung dan muncul di atas pohon rindang. Objek wisata Air Terjun Sewelu ini terletak sekitar 25 km dari kota Madiun sampai ke timur, tepat di Desa Kare, Kecamatan Kare. Udara dan lingkungan sekitar air terjun ini sangat sejuk. Keindahan Air Terjun Sewelu atau yang mempunyai nama lain Serondo, Selampir dan Gedung Malam ini didampingi pemandangan wisata hutan yang meningkatkan keindahan panorama alamnya. Selain itu, ada juga objek wisata agro yang menambah kecerahan lingkungan seperti perkebunan apel, perkebunan jeruk, taman bunga dan juga kebun cengkeh. Pepohonan dan tanaman rindang yang tumbuh di sekitar air terjun juga membuat lokasi ini terasa sejuk, khas udara pegunungan yang jauh dari polusi seperti di kota-kota besar. Bagi Anda yang berani, Anda juga bisa berjalan mendekati air terjun ini, karena di bawahnya terdapat banyak bebatuan berukuran besar yang bisa dijadikan tempat duduk. Sambil duduk, Anda bisa bermain air di sungai dengan mencelupkan kaki Anda. Air dari sungai ini juga jernih, sehingga mengundang siapapun yang melihatnya untuk segera berenang dan menceburkan diri di sana. Karena medannya yang berkelok-kelok, maka untuk menuju air terjun Sueru ini hanya bisa menggunakan kendaraan roda dua. Air terjun Sueru ini sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat parkir, tempat penginapan dengan harga yang bervariasi, tempat makan, serta toilet umum. Bagi Anda yang tidak mau bermalam di penginapan atau hotel, Anda bisa mendirikan kemah di area yang sudah disediakan. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa kembali besok. Sampai jumpa.
Traveling.
Voice of Indonesia.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Setelah dikenal melalui predikat desa terbersih di dunia, Desa Panglipuran kembali meraih pengakuan bergengsi. Organisasi Pariwisata Dunia PBB UNWTO merilis daftar tahunan desa wisata terbaik di dunia 2024. Dilansir dari Time Out, ada 54 desa yang masuk daftar ini. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu, yaitu 32 desa. Antara lain 5 desa di Peru, 4 desa di Cina, desa terpencil di India, juga 1 desa wisata Indonesia, yaitu Desa Panglipuran. Satu-satunya desa wisata Indonesia yang masuk daftar Best Villages in the World in 2024 adalah Desa Panglipuran. Desa Panglipuran berlokasi di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Panglipuran sudah ada sejak 700 tahun lalu pada era Kerajaan Bangli. Menurut legenda, desa ini merupakan hadiah dari Raja Bangli bagi masyarakat yang bertempur melawan Kerajaan Gianyar. Hukum adat yang dikenal dengan sebutan awik-awik masih diterapkan di Desa Panglipuran, selain tetap mengikuti aturan pemerintah. Panglipuran adalah desa adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang. Nilai-nilai tersebut turut dituangkan ke tata ruang desa, yakni mengusung konsep Trimandala. Menurut konsep Trimandala, tata ruang desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala yang diurutkan dari wilayah paling utara hingga selatan. Jaraknya sekitar 60 km dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit dengan kendaraan mobil. Desa wisata dengan nilai budaya yang kuat ini juga berhasil menyabet sejumlah penghargaan sejak beberapa tahun lalu. Beberapa di antaranya adalah desa terbersih ketiga di dunia menurut Green Destinations Foundation dan Sustainable Destinations Top 100 versi Green Destinations Foundation. Pada 2022, desa ini menjadi destinasi kunjungan delegasi G20.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Afghan. Afghan merilis single terbaru berjudul Shallow Water pada 2 Februari 2024 lalu. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu dari album berbahasa Inggris terbarunya bertajuk Shander. Setelah sebelumnya Afghan melakukan rekaman album bahasa Inggris pertamanya berjudul Wolfie Award di Amerika Serikat, kali ini rekaman Shander sepenuhnya dilakukan di London, Inggris. Dalam lagu Shallow Water ini, Afghan dibantu oleh dua penulis lagu yaitu James Essien dan Adam Nix, serta seorang produser yaitu Maestro atau produser single Wet Now milik Rihanna. Lagu Shallow Water merupakan sebuah metafora akan emosional bejit seseorang, trauma masa lalu dan luka batin yang sukar disembuhkan dalam hubungan. Hal-hal tersebut dapat menghalangi seseorang untuk memulai hubungan baru. Baiklah, saudara pendengar, inilah Shallow Water dari Afghan. Selamat mendengarkan.
Got your flaws and I got mine. You insecure, so am I. You take me just as I am. I might just love you for that. Part of the problem is that whenever it's good, it always turns into bad. But we're here and now, let's stay here. 1 foot in the ocean, 1 foot on the sand. Let's keep it like that. Does this all feel like shallow water? Shallow water, shallow water. Baby, you should take a sec before we sleep up and we let each other fall in. This is all feeling shallow water, baby. Shallow water, shallow water. Baby, we should take a sec before we end up in a bottom and we're too deep. I'll carry yours and you can carry mine. All the baggage we can leave behind. We're just too hopeless and we don't even know. What if we say we do and we don't? Whenever it's good, it always turns into bad. But we're here and now, let's stay here. 1 foot in the ocean, 1 foot on the sand. Let's keep it like that. Does this all feel like shallow water? Stay here, 1 foot in the ocean, 1 foot on the sand. Let's keep it like that.
Voice of Indonesia.
Mm-hmm.
jatuh cinta dari hati ku terdalam. Sungguh aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Terimalah pengakuanku, percaya.
Voice of Indonesia.
Duniaku. mendekatimu memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku. Cinta, engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku.
Voice of Indonesia.
Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Marahi lewat bunga seluruh cinta.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.